Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Ne asnjë nga të dërguarit nuk e dërguam ndryshe vetëm në gjuhën e popullit të vet, ashtu që ai t'u shpjegoi atyre, e Allahu e lë të humbur atë që do dhe udhëzon në rrugë të drejtë atë që do. Ai është i fuqishmi i urti. Ne e patëm dërguar Musain me argumentat tona dhe i thamë, nxirre popullin tënd prej errësirave në dritë dhe përkujtoju atyre të mirat e Allahut që udhëroi. Se vërtet në ato përkujtime ka argumente për se cilin që është shumë i durushëm dhe shumë falenderues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidentët e Iranit dhe të Rusis kanë premtuar mbështetje për Sirin në betejën e saj kundër terrorizmit, dërsa vendi Arab po përbadet me një rritje të aktiviteteve terroriste në veri. Në një bisedë telefonike të zhvilluar të hënën, presidenti iranian Masoud Pezeshkian dhe homologu i tij rus Vladimir Putin diskutuan situatën e sigurisë në Siri pas ofensivës terroriste të krijuar nga Izraeli në këtë vend. Ata paralajmëruan se lëvizjet e fundit terroriste në Siri përbëjnë një kërcënim serioz për stabilitetin dhe sigurinë e kombit sirian dhe të gjithë rajonit. Presidenti Pezeshkian tha se një marrëveshje armpushimi midis lëvizjes së rezistencës libaneze, Hezbollah dhe Izraelit krijoi një fije shpresë për paqe në rajon, por lëvizje terroriste në Siri të mbështetura nga regjimi izraelit e vendosën edhe njëherë rajonin në prag të pasigurisë. Ai shtoi se ringjallja e terrorizmit në Siri do të përhapte pasiguri dhe konflikt në rajon. Ne besojmë se incidentet e fundit janë pjesë e një plani të rrezikshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe regjimit sionist për të prishur gjeografin politike të rajonit në favor të sionistëve, tha presidenti iranian. Megjithatë, ai theksoi se komplotet të tilla do të pengohen përmes unitetit dhe bashkëpunimit ndërmjet vendeve të rajonit. Pezeshkian vlerësoi rolin e Rusisë në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit rajonal dhe mbështetjen e saj për integritetin territorial të Sirisë dhe shprehu gatishmërinë e Teheranit për të përmirësuar bashkëpunimin me Moskën në këtë drejtim. Nga ana e tij, presidenti rus Vladimir Putin tha se Rusia pajtohet me Iranin se vazhdimi i lëvizjeve terroriste në veri të Sirisë do të minonte suverenitetin kombëtar dhe integritetin territorial të këtij vendi dhe do të rrezikonte sigurinë rajonale. Putin shtoi se mbështetësit e terroristëve po shkaktojnë incidentet e vazhdueshme në Siri dhe shprehu vendosmërinë e Rusisë për të bashkëpunuar me Iranin për të ndihmuar qeverinë siriane të luftojë grupet terroriste. Ai voi në dukje se Rusia do të përdorë kapacitetet e saj maksimale dhe kanalet ekzistuese diplomatike për të parandaluar përhapjen e terrorizmit në rajon. Në përfundim, Putin theksoi se Rusia ka propozuar mbajtjen e një takimi urgjent në kuadër të procesit të paqes të Astanas këtë javë për të diskutuar zhvillimet më të fundit në Siri. Presidenti iranian Zoti Masud Pezeshkian tha se Teherani është i gatshëm të përmirësoj bashkëpunimin me Sirin për të kapërcyer krizën e vazhdueshme në këtë vend në vazhdim e ringjalljes së terrorizmit. Në një bisedë telefonike të zhvilluar të hënën me presidentin sirian Bashar Assad, Pezeshkian tha se Irani po monitoron nga afër zhvillimet në Siri. Ai tha se konsultimet e tij me krerët e shteteve të rajonit dhe lëvizjet diplomatike nga ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi synojnë të rrisin konvergjencën dhe koordinimin në betejën kundër terrorizmit. Në bashkëpunim dhe ndërveprim me vendet muslimane, ne patjetër do të pengojmë përpjekjet e sionistëve për të prishur unitetin mes muslimanëve dhe për të përhapur terrorizmin dhe pasigurinë në rajon, tha presidenti Pezeshkian. Suvereniteti kombëtar dhe integriteti territorial i Sirisë, tha presidenti iranian, është një gur themeli i strategjisë rajonale të Iranit. Ne besojmë se Siria do t'i kapërcej edhe njëherë komplotet sioniste. Irani qëndron me qeverin dhe popullin sirian për këtë qëllim, theksoj ai. Nga ana e tij, presidenti i Sirisë Bashar Assad tha se aktivitetet e fundit të koordinuara terroriste në veri të Sirisë bien në një fazë të re të luftës së komplotuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli për të kërcënuar pavarësinë dhe sigurinë e Sirisë. Përshkallëzimi terrorist pasqyron qëllimet e gjera të ndarjes së rajonit dhe fragmentimit të vendeve atje dhe rivizatimit të hartës në përputhje me objektivat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Perëndimit, tha presidenti sirian. Vendet e rajonit duhet ta dinë se fronti i rezistencës po lufton armikun dhe po pengon dominimin perëndimor mbi rajonin, tha Bashar Assad. Megjithatë, presidenti i Sirisë paralajmëroi se çdo dëm ndaj frontit të rezistencës ose pavarësisë së vendeve të rajonit do të kishte pasoja edhe për shtetet e tjera. Ministri i jashtëm i Iranit, Zoti Abbas Araghchi, i ka thënë homologut të tij turk Hakan Fidan se provokimet e fundit nga terroristët në Siri i shërbejnë objektivave të regjimit sionist. Në një takim të hënën në Ankara, Abbas Araghchi i tha Hakan Fidanit se ka nevojë për më shumë bashkëpunim dhe sinergji midis Iranit dhe Turqisë, si dhe vendeve të tjera të rajonit, për të mbrojtur stabilitetin dhe sigurinë në rajon. Shefi i diplomacisë iraniane tha gjithashtu se vendet në rajon kanë përgjegjësinë për të përmbushur nevojat e njerëzve të zhvendosur për shkak të luftrave të regjimit izraelit në Gaza dhe Liban, pasi kushtet në ato rajone po ndërlikohen më shumë me afrimin e dimrit. Araghchi përshëndeti gjithashtu gjendjen e marrëdhënieve midis Iranit dhe Turqisë, ndërsa shprehu shpresën se të dy vendet mund të therrasin një takim të komitetit të tyre ndërqeveritar të nivelit të lartë në muajt e parë të vitit të ardhshëm. Nga ana e tij, ministri i jashtëm turk Hakan Fidan në këtë takim tha se Turqia është e vendosur të zgjeroj marrëdhëniet me Iranin veçanërisht për çështjet që kanë të bëjnë me sigurinë. Ai gjithashtu shprehu shqetësimet e tij për përhapjen e pasigurisë në Siri dhe për pasojat e saj në të gjithë rajonin. Nëse terrorizmi në Siri vazhdon, shkaku duhet kërkuar në praninë e paligjshme ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë vend, tha Ministria e Jashtme e Iranit përmes zëdhënësit të saj. Të hënën gjatë konferencës së tij javore për shtyp, Zoti Ismail Bakai, i cili foli për zhvillimet në rajon, deklaroi se përfituesi kryesor i pasigurisë rajonale ishte regjimi i Tel Avivit. Ai tha se prania ushtarake amerikane në Siri ishte një shkelje e parimeve dhe ligjeve të këtij vendi, duke shtuar se prania e vazhdueshme e terroristëve në Siri ishte për shkak të pranisë së paligjshme ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë vend. As ISISi dhe as ngjarjet e fundit në Siri nuk kanë qenë kurrë një kërcënim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe interesat e saj, tha zëdhënësi i diplomacisë iraniane, duke i referuar rolit të fuqive të huaja në ringjalljen e terrorizmit takfirist në Siri. Sipas diplomatit të lartë iranian, ky problem ngre pyetjen e mposhtme: nëse qëllimi i pranisë ushtarake amerikane në Siri është të luftojë grupin terrorist takfirist ISIS, atëherë çfarë po bën ky grup ende atje? Pse Shtetet e Bashkuara nuk i parandaluan sulmet nga Hayat Tahrirul Sham, një tjetër grup terrorist takfirist që kërkon një ringjallje në Siri? Pyeti gjithashtu Zoti Ismail Bakai. Matej zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit e përshkroi regjimin izraelit si palën kryesore që përfiton nga pasiguria në Siri dhe në pjesën tjetër të rajonit të Azis Perëndimore. Qindra terrorist takfirist janë vrarë në Siri, ndërsa ushtria siriane vazhdon operacionin e saj antiterrorist. Televizioni shtetëror sirian raportoi të hënën më 2 dhjetor se rreth 320 terroristë të tjerë u vranë në periferi të qyteteve Aleppo, Idlib dhe Hama. Rreth 1300 terroristë takfiristë janë vrarë në bashkëpunimin e përbashkët ushtarak midis forcave siriane dhe ruse që nga java e kaluar, kur terroristët u përpoqën të rivendoseshin në rajonet veriore të Sirisë. Duke drejtuar operacionet, detajuar operacionet, televizioni shtetëror sirian tha se forcat ajrore siriane dhe ruse goditën vend grumbullimet e terroristëve dhe krerëve të tyre pranë kompleksit sportiv Al Hamadania në provincën Aleppo, duke vrarë dhe plagosur një numër të madh prej tyre. Agjencia zyrtare siriane e lajmeve Sana tha se 10 terroristë të tjerë u vran ose u plagosën gjithashtu pranë qytetit Al-Safira në lindje të Alepos në sulme të ngjashme ajrore të avionëve luftarak sirian dhe rus. Sipas gazetës siriane Al-Saura, një grup takfiristësh pushtuan fshatin Zugba në periferi të qytetit Hama, por u zunë në prit nga fshatarët të cilët u përballën dhe vranë të gjithë sulmuesit. Forcat siriane shkatëruan gjithashtu të paktën 63 transportues të blinduar të trupave dhe automjetet të tjera ushtarake që u përkistin terroristëve takfirist, ndërsa kanë rrezuar edhe një dron të terroristëve mbi qytetin Maysaf në perëndim të qytetit Hama. Gjithashtu sot, media të ndryshme siriane raportuan se shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Sirisë, general Abdul Karim Mahmud Ibrahim, ka vizituar zonat veriore të provincës Hama me urdhër të presidentit Bashar Assad, pasi këto zona u pastruan nga prania e terroristëve. Hezbollahu Libanez ka nisur një sulm në një bazë ushtarake izraelite në kodrat e pushtuara Kfar Shuba, në përgjigje të shkeljeve të përsëritura nga regjimi sionist të marrëveshjes së armpushimit që duhet të jepte fund luftimeve gati 14 mujore midis dy palëve. Lëvizja e rezistencës libaneze tha në një deklarat të botuar në kanarin e saj në Telegram të hënën, se sulmi në pozicionin e ushtrisë izraelite në zonën e Malit Dov ishte një përgjigje mbrojtëse paralajmëruese fillestare dhe përmendi shkeljen e vazhdueshme të hapsirës ajrore libaneze nga avionët luftarak izraelit deri në kryeqytetin Beirut. Grupi i rezistencës libaneze kritikoi gjithashtu autoritetet përkatëse për dështimin e tyre për të ndaluar sulmet izraelite në tokën libaneze, pavarësisht marrëveshjes së armpushimit. Që nga hyrja në fuqi e armpushimit javën e kaluar, Izraeli ka kryer më shumë se 50 sulme në territorin libanez, të cilat kanë vrarë dhe plagosur disa njerëz. Autoritetet libaneze thanë më herët të hënën se 2 persona u vranë dhe një ushtar libanez u plagos në sulmet e reja izraelite në Libanin jugor. Ndërkohë, kryetari i parlamentit të Libanit Nabih Berri ka kritikuar regjimin izraelit për shkeljen flagrante të armpushimit. Veprimet agresive të kryera nga forcat okupatore izraelite përbën një shkelje flagrante të kushteve të marrëveshjes së armpushimit, tha të hënën Nabih Berri, i cili kishte ndihmuar shumë në ndërmjetësimin për marrëveshjen e armpushimit mes Izraelit dhe Libanit. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Përshëndetje të nderuar miq. Në programin e sotëm do të flasim për kolonializimin, nga fillimi e deri në ditët e sotme. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Kolonializimi nga fillimi e deri më sot. Programi i 5. Në episodin e 5 të podcastit Kolonializimi nga fillimi e deri më sot, do të shqyrtojmë dimensionet dhe metodat e kolonializimit. Seriali i podcasteve Kolonializimi nga fillimi e deri më sot duke prezantuar fenomenin ogurësit të kolonializimit, diskuton historinë, sfondin dhe mënyrën e krijimit të këtij fenomeni në pjesë të ndryshme të botës, e duke shqyrtuar shkaqet e shfaqjes dhe krijimit të kolonializimit, prezanton edhe llojet e tij. Në episodin e 5 të këtij podcasti, i cili bazohet kryesisht në materialin e paraqitur në librin Njohja e kolonializimit, të shkruar nga Mustafa Eskandari, prezantohen dhe analizohen dimensionet dhe metodat e kolonializimit. Ju lutemi të qëndroni me ne deri në fund të këtij episodi. Mirë se vini në episodin e 5 të podcastit serial Kolonializimi, nga fillimi e deri më sot. Në këtë episod do të shqyrtojmë dimensionet dhe metodat e kolonializimit. Në 4 episodet e kaluara, jemi njohur me prezantimin e kolonializimit, tiparet dhe etapat e tij të ndryshme. Gjithashtu, në veçanti kemi paraqitur edhe disa të dhëna për grupe të ndryshme, si grupet dhe organizatat propagandistike, kristiane, orientalistët, këshilltarët, intelektualët dhe njerëzit e pavetëdijshëm, të cilët i kanë ndihmuar kolonizatorët të arrijnë qëllimet e tyre diellësore. Tani në këtë episod do të ndjekim një tjetër aspekt të kolonializimit. Qëndroni me ne. Me shfaqjen e ideve dhe mendimeve të reja politike, kulturore, ekonomike dhe shoqërore në rajonet e sunduara nga kolonizatorët. Në këto rajone të botës u krijuan disa lëvizje antikolonialiste dhe u krijua hapësira për shkatërrimin e kolonizimit të vjetër, por largimi i kolonizatorëve nga kolonitë nuk shënoi fundin e kolonizimit por kolonizatorët u kthyen përsëri në ato vende vetëm se me një metodë të re, e cila quhet neokolonializëm. Kjo metodë e kolonializmit u projektua në bazë të burimeve dhe sistemeve të reja ideologjike, të cilat fisnikërin ja japin njeriut që jepet pas qejfeve, që është në kërkim të përfitimeve dhe i pangopur, duke promovuar sistemin kulturor, politik dhe ekonomik në përputhje me ta. Ky lloj kolonializimi përbohet nga dimensione të ndryshme politike, kulturore dhe ekonomike. Në dimensionin politik, neokolonializmi ka po atë kuptimin e imponimit të sundimit politik mbi vendin e kolonizuar, i cili sigurohet nëpërmjet vendosjes në sistemin politik të personave që kanë në mendje kolonizatorët, me punësimin e personave dhe forcave në brendësi të sistemit politik që janë të lidhura me kolonizatorët dhe me anë të krijimit të përçarjes dhe mosmarrveshjes në popullin e kolonizuar. Në këtë kuadër, me anë të krijimit të shkollave teorike, politike, me pamje të jashtme, të bukur dhe intriguese në fushën e modelit të qeverisjes dhe sistemit politik, si edhe me propagandimin e tyre nëpërmjet faktorëve të huaj dhe vendas. Kolonizatorët fitojnë kontroll të plot mbi opinionin e popujve të kolonizuar, derisa këta popuj të vetmen rrugë të tyre të shpëtimit ta kërkojnë tek mbështetja në sistemet politike të krijuara nga kolonizatorët. Pas pranimit të sistemit politik të zgjedhur nga kolonizatorët, ky sistem, që nuk ka asnjë lidhje me gjendjen kulturore vendase të këtyre popujve, kolonit vendose në rrugën e përcaktuar nga kolonizatorët. Zbuluar forca dhe faktorët vendas që janë të interesuar në idenë dhe politikën kolonialiste, kolonizatorët i organizojnë dhe vendosin ata në mënyrë të fshehtë dhe delikate në punë dhe postet të ndryshme, dhe në përputhje me çdo kohë, me anë të tyre u imponojnë vendeve të kolonizuara sistemin politik që dëshirojnë. Ata gjithashtu prishin idetë, mendimet dhe imazhet e figurave opozitare dhe kundërshtare, duke i nxjerr nga skena e zhvillimeve. Këto forca, të cilat zbulohen dhe edukohen nëpërmjet shoqatave studimore dhe organizatave politike të fshehta, fitojnë një lloj përkatësie me vendet kolonialiste dhe si përfundim vendosen në linjën e kërkesave të tyre. Roli i këtyre forcave në forcimin e kolonizatorëve do të jetë shumë herë më ndikuese vetë forcat ushtarake të fuqive kolonialiste. Një lev dhe mjet tjetër i kolonizatorëve për të zgjatur kolonizimin e tyre është krijimi i përçarjes dhe mosmarrveshjes në mesin e popujve të kolonizuar. Përçarja dhe mosmarrveshja në çdo popull qoftë bëhet shkak i përleshjeve dhe shpërdorimit të forcave dhe kapaciteteve dhe si përfundim bëhet shkak i dobësimit të kombit. Në përputhje me ajetin e 46 të surës Enfal të Kuranit Fisnik, thuhet: Mos u grindni ndërmjet jush, sepse do të humbni guximin e do t'ju humbet fuqia. Kolonizatorët janë gjithmonë në përpjekje për të krijuar përçarje në mesin e popullit të një vendi, në mënyrë që të fitojë autoritet mbi të. Ashtu siç është e njohur, politika e famshme anglezëve në kolonitë e tyre, e cila ka qenë motoja përça dhe sundo. Në çdo kohë, me anë të hileve të tyre, kolonizatorët kanë futur përçarje. Për shembull, në disa rajone kanë shkaktuar përçarje mes ndjekësve të feve të ndryshme. Në disa rajone, në mesin e ndjekësve të një feje, dhe shpesh herë kanë krijuar përçarje edhe mes popujve dhe racave të ndryshme. Ata po ashtu mundohen të gjejnë arsye të qëndrueshme për krijimin e përçarjes, ashtu siç përdorën në Indi xhamin Baberi si një mjet për të krijuar përçarje mes muslimanëve dhe hindasve ekstremist. Për shkak të kësaj çështje, mes muslimanëve dhe hindasve ndodhen përleshje të përgjakshme dhe gjatë tyre u vra një numër i madh muslimanësh. Një tjetër dimensioni neokolonializmit është ai kulturor. Në dimensionin kulturor, kolonializmi ndodh me anë të imponimit të vlerave, zakoneve, mentalitetit dhe kulturës së vendit kolonizator mbi popullin e kolonizuar, në një formë që popujt e kolonizuar pas një kohe e harrojnë tërësisht identitetin e tyre. Ky dimension i kolonizimit realizohet nëpërmjet rrugëve të ndryshme, si përhapja e korrupsionit dhe imoralitetit, dobësimi i fesë dhe i vlerave fetare, dobësimi i vlerave revolucionare, ndryshimi i pikpamjeve, inkurajimi i luksit, kultura konsumatore dhe krijimi i modeleve për të marrë shembull. Kolonizatorët e kanë kuptuar plotësisht se nëse një shoqëri kaplohet nga ndjekja e lakmive të veta, dhënia pas shefeve dhe si përfundim korruptohet e imoralizohet, e humb edhe aftësinë e vet perceptuese dhe kaplohet nga poshtërimi dhe përbuzja. Dhe në përballje me sundimin e të huajve, nuk do të shfaqë asnjë reagim. Në po këtë mënyrë, përhapja e korrupsionit dhe imoralitetit është një tjetër rrugë që ata e ndjekin për vendosjen e sundimit hegemonist mbi një popull. Ata e din mirë se nëse njeriu zhytet në veprat e korruptuara, të shturura dhe i jepet pas epsheve, pak nga pak e humbet forcën e perceptimit të sakt dhe tek ai vdes shpirti i lirisë dhe rritjes morale. Kjo krijon një terren të përshtatshëm për kolonizim. Një tjetër mjet i lidhur me dimensionin kulturor të kolonizimit është dobësimi i fesë dhe vlerave fetare. Feja, nëse është e paprekur dhe e pashtrembëruar, i fton njerëzit në ardhurim hynor dhe në lirinë nga të gjitha kufizimet materialiste. Prandaj kolonizatorët kanë bërë dhe bëjnë gjithmonë përpjekje për dobësimin e fesë dhe vlerave të saj. Në shekullin e 20 kemi qenë dëshmitar të propagandës së gjerë marksiste kundër fesë, e sot gjithashtu veprimtaria e fuqive kolonialiste kundër feve dhe në veçanti kundër islamit, është e qartë për të gjithë. Temat të cilat sapo janë shfaqur sot me emra të ndryshëm si toleranca, skepticizmi, relativizmi e të tjerë, janë të gjitha një lloj përpjekje për të dobësuar fenë dhe besimin e njerëzve, që duke zbehur vlerat fetare dhe hyjnore të shoqërive, të përgatisin kushtet për kolonializim. Dobësimi i vlerave revolucionare është një tjetër mjet i dimensionit kulturor të kolonializmit. Vlera si lufta kundër shtypjes, çlirimi nga poshtërimi, liria dhe vlera të tjera revolucionare janë shumë të rrezikshme për kolonizatorët, sepse një popull që i përmbahet këtyre vlerave nuk dorëzohet lehtësisht përballë kolonizimit. Për këtë arsye, pas fesë, armiqsinë e tyre më të madhe, kolonialistët e kanë me vlerat revolucionare. Prandaj bëm përpjekje të mëdha për dobësimin dhe zhdukjen e tyre. Sulmet e gjëra ndaj muslimanëve revolucionar në vitet e fundit, fyerja e tyre dhe konsiderimi i ideologjisë xhihadiste si ideologji terroriste janë të gjithë shembuj të kësaj armiqësie. Prezantimi i një botëkuptimi të ri ndaj jetës në një mënyrë që njeriu të mos mendoj për idealet njerëzore, llogaritja e të tashmes si të shtrenjtë dhe dhënia pas çështjeve materiale janë disa nga rrugët që i ndihmojnë kolonizatorët në arritjen e qëllimeve të tyre të liga. Ata janë gjithmonë në përpjekje që të ndryshojnë pikpamjet e njerëzit dhe të imponojnë atij ideologjitë në fjalë. Përhapja e jetës luksoze si një trend pa kufi një rregulla është një rrugë për të arritur këtë qëllim. Përhapja e materializmit dhe kulturës së konsumit të shfrenuar janë disa mjete të tjera të neokolonializmit. Kultura konsumatore është transmetuar dhe vazhdon të transmetohet në pjesë të ndryshme të botës nëpërmjet grupeve mediatike kolonizatore. Kultura konsumatore është më shumë si një konsum i mjaftueshëm. Është lëvizje që prirë drejt vlerave simbolike dhe jo ekskluzivisht vetëm për vlerat materiale. Kapitalistët janë mjaft ndikues në shpikjen dhe përhapjen e kësaj kulture. Me një metodë imitimi, ata i detyrojnë konsumatorët që të kërkojnë më shumë nga sa ka nevojë. Mediat gjithashtu luajnë një rol ndërmjetësues mes konsumatorëve dhe kapitalistëve, dhe me reklamat e ndryshme i tërheqin ata drejt kulturës së konsumatorit. Kolonizatorët e kanë propaganduar vazhdimisht këtë gjë dhe mundohen që t'i mbajnë popujt e preokupuar me këto çështje. Sigurisht që shumë prej këtyre metodave sigurojnë edhe dëshirën e kolonialistëve përfitues, që është fitimi material. Një mjet dhe rrug tjetër e neokolonializmit në dimensionin kulturor është paraqitja e modeleve. Njerëzit kanë nevojë për modele në jetën e tyre. Ata janë gjithmonë në kërkim të një modeli që ka patur sukses në një fushë të caktuar, duke e parë atë si model dhe shembull për veten. Për këtë arsye të gjithë personat që në çdo formë kërkojnë të japin formë mendimeve dhe sjelljeve të njerëzve, janë munduar të përfitojnë nga kjo nevojë e tyre dhe të prezantojnë atyre disa modele dhe shembuj për të ndjekur. kolonizatorët kanë përdorur këtë nevojë të njerëzve dhe ndërtojnë modele për ta, dhe krijimin e modeleve e kanë përdorur si një nga metodat e veta për shtrirjen e kulturës së konsumit. Miq të dashur, kemi arritur në fundin e një tjetër episodi të podcastit Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Në këtë episod kemi shqyrtuar dimensionet dhe metodat e ndryshme të kolonializimit dhe kuptuam që kolonializimi shfaqet në dimensionin politik, kulturor dhe ekonomik. Gjithashtu në këtë episod jemi njohur me dy dimensione, atë politik dhe kulturor. Në episodin e radhës, do me thënë në episodin e 6 të këtij podcasti, do të shqyrtojmë dimensionet dhe metodat e kolonializimit në dimensionin ekonomik. Ju falenderojmë me përzemërsi që na shoqëruat. Deri në episodin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Podcasti Kolonializimi nga fillimi deri më sot, i cili kryesisht përdor përmbajtjen e librit Njohja e Kolonializimit, të shkruar nga Mustafa Iskandari, duke prezantuar fenomenin ogurzi të kolonializimit, trajton historinë, sfondin dhe mënyrën se si krijohet ky fenomen në pjesë të ndryshme të botës e gjithashtu shqyrton faktorët e shfaqjes dhe krijimit të kolonializimit. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Allah, Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Allah. hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Për shkak të rëndësisë dhe shenjtërisë së shkencës, feja islame specifikon kualifikime të caktuara për ta studiuar atë. Këto tradita gjithashtu përqendrohen në aspektin etik dhe të vlerës së arsimit dhe mënyrat në të cilat ato mund të lehtësojnë mësi, duhet i kushtoj vëmendje. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Në fen islame dhe në praktikën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehli bejtit të tij alaihi salam, gjithmonë është theksuar mbi nderimin e shkencëtarve dhe dietarëve të fesë. Zoti plotfuqishëm ka shprehur respekt për mësuesin duke treguar historinë e Musait alaihi salam dhe Hidrit. Në ajetin 66 të surës Kehf, Hazreti Musa alaihi salam nga Hazreti Hidri alaihi salam pyet: "A pranon të vi me ty që të më mësosh nga ajo që je i mësuar ti, dituri të drejtë e të vërtet?" Në ajetin 69 të kësaj sure thuhet: Hazreti Musa alaihi salam tha: "Në dashtë Allahu, do të shohësh se do të jemi duruar dhe nuk do të kundërshtoj ty në asgjë." Në këto dy fjalime të shkurtra të Hazretit Musa alaihi salam, ka disa shembuj të mësimeve dhe predikimeve. Megjithse ne e dim se profeti Musa alaihi salam ishte një profet i madh, por ky zyrtar nuk e pengoi studentin që të kishte një zotësi të mirë për mësuesin e tij. Hazreti Musa alaihi salam e prezantoi veten para mësuesit të tij dhe nga Hazreti Hidri alaihi salam kërkoi leje që të ndjek atë, dhe kjo pasqyron modestinë e studentit që duhet të ketë përballë mësuesit të tij. Në fakt, dikush që është në pozitën e profesorit do të respektohet shumë. Sipas fjalëve të Imam Aliut alaihi salam, thuhet: "Kur një student hyn në një tubim dhe sheh se mësuesi i tij është i pranishëm në mesin e turmës, duhet përshëndetur të gjithë. Por mësuesit të tij duhet t'i japi respekt të caktuar." Dhe në një vend tjetër ai thot: "Duhet të qëndroni në këmbë aty ku janë ulur babai dhe mësuesi juaj, edhe nëse jeni sundimtar." Ky nderim dhe kjo modesti për mësuesin është e rëndësishme deri në atë mas sa që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Nëse dikush mëson tjetrin për një temë ose i mëson atij një fjalë për një shkencë, ai do të jetë pronari i tij." Ky interpretim i profetit krijoi ndoshta një dyshim në mendjen e pyetësit se një student duhet të jetë skllav në këtë rast. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ai mund ta urdhëroj ose ta mohoj atë." Domethënë, nëse skllëvërit u bindeshin pronarëve të tyre, studentët duhet i binden urdhrave të mësuesve të tyre. Durimi është një tjetër traditë e mësimdhënies. Pranimi i shënimeve të mësuesit dhe durimi kundër disavantazheve dhe ngurtësisë janë një nga traditat më të rëndësishme të nxënësit, gjë që tregohet qartë në historinë e Hidrit dhe Musait alaihi salam. Ai që nuk mund të toleroj dhe të ketë durim ndaj kushteve të vështira të të mësuarit, nuk do të mund të vazhdoj të studioj dhe të shoqëroj mësuesin e tij. Kjo është për shkak se studentët duhet të kenë parasysh durimin dhe të shmangin nxitimin, sepse pa i praktikuar këto, nuk do të jenë në gjendje të arrijnë qëllimin, pa përfunduar plotësisht procesin e trajnimit. Ndërsa Hidri i kujtoi Musait alaihi salam durimin. Një pikë tjetër për mësimin e dijes është heshtja e nxënësit kundrejt mësuesit. Nxënësi duhet të dëgjojë mësuesin, të dëgjojë fjalimin e tij dhe të kuptojë mirë. Imam Aliu alaihi salam thot: "Kur të jeni para mësuesit, duhet të dëgjoni më shumë se sa të flisni." Disa njerëz, kur janë në një tubim të dietarëve dhe shkencëtarëve, flasin më shumë dhe vazhdimisht mundohen të bëjnë mirësi. Por Hazreti Ali alayhi salam që studentët të qëndrojnë para mësuesit, të interesohen më shumë dhe të dëgjojnë fjalët e tij, sepse mundësia është e shkurtër, kështu që ata duhet të dëgjojnë mirë. Natyrisht, disa njerëz mendojnë se vetëm të folurit e mirë mund të mësohet nga të tjerët, ndërsa edhe dëgjimi është i mirë. Të dëgjosh mirë dhe të kuptosh mirë gjërat tregojnë respektin ndaj mësuesit dhe dëgjimi i mirë është e drejta e mësuesit. Imam Aliu alayhi salam thot: "Kur profesori flet, mos e ndërprini fjalën e tij." Dhe kjo është mënyra e të mësuarit dhe respektimit të së drejtës së mësuesit. Në një fjalim tjetër nga Imam Sadiku alayhi salam, i cituar nga stërgjyshi i tij, Imam Bagheri alayhi salam thuhet: "Një person ishte i ftuar tek pejgamberi sallallahu alayhi wa sallam dhe i tha të dërguarit të Zotit: "Çdo gjë në botë ka të drejta dhe rregulla. Çfarë mendoni se është e drejta e mësuesit?" Ai tha: "Kur ulesh para mësuesit dhe shkencëtarit, ti hesht." Pastaj pyetësi e pyeti nëse un jam i heshtur, a kam zbatuar të drejtën e mësuesit? Profeti sallallahu alaihi wa sallam tha: "E drejta e dyfisht është të dëgjosh mirë mësimin e mësuesit." E pyeti: "Çfarë duhet të bëhet pas dëgjimit?" Ai tha: "Mbaje mend mirë atë mësim." Ai pyeti: "Po atëherë?" Ai tha: "Pastaj bëj mësimet tuaja." Çfarë të bëj pas kësaj? Ai tha: "Mësoj të tjerët."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.